إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق التقوى فتقوى الله جل وعلا هي وصية الله جل وعلا لجميع خلقه وهي وصية الله وهي وصية رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المسلمون لقد يسر الله طرق الخيرات وتابع لعباده مواسم الحسنات وربنا وحده مصرف الأيام والشهر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل جعل لكل شيء سببا ولكل أجل كتابا ولكل عمل حسابا وجعل الدنيا سوقا يغدو إليها الناس ويروحون فبائع نفسه فمعتيقها أو موبيقها والأيام أجزاء من العمر ومراحل في الطريق تفنى يوما بعد يوم مضيها استنفاد للأعمار واستكمال للآثار وقرب من الأجل وغرق لخزائن الأعمال مضت أيام مباركة قطعتم بها مرحة من مراحل العمر من أحسن فيها فليحمد الله جل وعلا من أحسن فيها فليحمد الله جل وعلا ومن أساء فليتوب إلى الله جل وعلا وليصلح العمل ومن طلب أدلج وقيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى متى أرواح قال رحمه الله تعالى عند وضع أول قدم في الجنة واعلموا عباد الله تعالى أنك واعلموا في استدامة الطاعة وامتداد زمانها نعيم للصالحين وقرة عين للمؤمنين وتحقيق أمال المحسنين يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي رحمه الله تعالى ولقبول العمل علامات وللكذب في التوبة والإنابة أمارات فمن علامة قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها ومن علامة السيئة تتبعها فأتبعوا الحسنة بالحسنات تكون علامة على قبولها وتكميلا لها وتوقيلا للنفس عليها حتى تصبح من سجاياها وكرم خصالها وأتبعوا السيئات بالحسنات تكون كفارة لها ووقاية من خطرها وضررها يقول جل وعلا في كتابه الكريم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفي رفض قال صلى الله عليه وسلم وإذا أسأت فأحسن إن الاستقامة على الطاعة والاستمرار على التقيد بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والزواجر هي صفات عباد الله المؤمنين يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالاستقامة وحثهم على ملازمتها قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فاستقيم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا والاستقامة مفتاح للخيرات وسبب لحصول البركات واستقامة الأحوال. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وروى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقيم. وروى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقيم. فاستقيموا عباد الله تعالى على طاعة مولاكم في كل وقت وفي كل حين. فإن عمل المؤمن ليس له أجل دون الموت. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا تكونوا من الذين يقبلون على الطاعة في زمان ويعرضون عن ربهم في سائر الأوقات. ولا تكونوا يا عباد الله من الذين عبدوا الله جل وعلا في وقت ثم تركوا عبادة الله جل وعلا وساروا من الكافرين وساروا من الفساق والعياذ بالله. قال رحمه الله: ولا تكونوا من الذين يقبلون على الطاعة في زمان ويعرضون عن ربهم في سائر الأوقات. Serviteur d'Allah, craignez Allah sincèrement, car la crainte d'Allah est l'ordre qu'il a donné à toutes ses créatures. Et elle est le conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à toute sa communauté. Et sachez qu'Allah azza wa jal nous a facilité les chemins du bien. Il a fait que les périodes de bonnes actions se suivent. Et notre Seigneur est le seul qui fasse que les jours et les nuits se suivent. Il fait pénétrer le jour dans la nuit, ainsi qu'il fait pénétrer la nuit dans le jour. Il a créé une cause à chaque chose. Il a écrit la fin de toutes choses. Et il jugera toutes les actions. Il a fait de ce monde un marché auquel les gens se rendent. Ainsi, ils vendent leurs âmes. Certains la franchissent et d'autres la détruisent. Les jours sont des parties de la vie et des étapes qui passent jour après jour. Des jours bénis sont passés. Une partie de la vie s'est écoulée. Celui qui accomplit les bonnes actions pendant ces jours doit remercier Allah et doit continuer ainsi. Et Allah Azza wa Jal va lui rajouter, comme il dit: وَإِذْ تَعَدَّنَا رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ. Celui qui remercie Allah Azza wa Jal, Allah va lui rajouter. Tandis que celui qui a commis les péchés doit se repentir vers Allah Azza wa Jal sincèrement et doit accomplir les bonnes actions. Quelqu'un dit à l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala: quand allons-nous reposer? L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala répondit et dit: lorsque nous mettrons le premier pied dans le paradis. Accomplir les bonnes actions est un plaisir pour les pieux, la joie des yeux des croyants et la réalisation des souhaits de ceux qui font le bien. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dans le sens du hadith: le meilleur des hommes est celui dont la vie est longue et qui accomplit les bonnes actions. Rapporté par Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Il y a des signes, mes chers frères, il y a des signes qui montrent que les actions sont acceptées. Et il y a des signes qui montrent que le repentir n'est pas sincère. Parmi les signes de l'acceptation des actions, le fait de continuer à accomplir de bonnes actions. Et parmi les signes qui montrent que le repentir a été rejeté, le fait de continuer à accomplir les péchés. Donc mes chers frères, faites que les bonnes actions se suivent pour que l'âme s'habitue à les accomplir. Et accomplissez les bonnes actions après avoir fait les mauvaises actions. Elles les effaceront. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens des versets: les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Et cela est un rappel pour ceux qui réfléchissent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith: crains Allah partout où tu te trouves, fais suivre la mauvaise action par la bonne, elle l'effacera, et aie un bon comportement avec les gens. Rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et si tu commets le mal, accomplis ensuite la bonne action. Et sachez mes frères que la droiture dans l'obéissance d'Allah, ainsi que la continuité pour faire tout ce qu'Allah azza wa jalla nous a ordonné, Et pour s'écarter de tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous a interdit, font partie des qualités que les croyants ont. Allah Azza wa Jal a dit dans le sens des versets, et ceux qui disent, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, et qui se tiennent dans le droit chemin, comme il expliquait Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire ceux qui font ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné, et qui s'écartent de ce que Allah Azza wa Jal a interdit, et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent vers eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Et Allah Azza wa Jal nous a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à tous les croyants, de rester dans la droiture, c'est-à-dire de faire tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné, et de s'écarter de tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous a interdit. Il dit dans le sens des versets, demeure sur le droit chemin comme il t'a été commandé, ainsi que ceux qui sont revenus avec toi. Et sachez que rester dans l'obéissance d'Allah est la clé des biens de ce monde. C'est la cause pour recevoir la baraka d'Allah Azza wa Jal, pour avoir les bénédictions d'Allah Azza wa Jal. Et le fait de rester dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal est aussi la cause pour que nos situations soient bonnes. Et Allah Azza wa Jal a dit dans le sens des versets, et s'ils se maintenaient dans la droiture, dans le droit chemin, nous les aurions abreuvés, certes, d'une eau abondante. Et l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, a rapporté dans son recueil de hadith authentique, selon Soufiane ibn Abdillah al-Thaqafi, radiallahu anhu, qui a dit, je dis au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi dans l'islam, une parole à propos de laquelle je n'interrogerai personne après toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, dis, j'ai cru en Allah, et ensuite reste dans la droiture de ton Seigneur. Et sachez, mes chers frères, qu'il faut que l'on reste dans la droiture et dans l'obéissance de notre Seigneur, car les actions du croyant ne s'arrêtent qu'avec la mort. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Il dit dans le sens des versets, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort, comme ont expliqué ce que expliquait le Coran. Et ne soyez pas comme ceux qui ont obéi à Allah Azza wa Jalla pendant un temps, qui ensuite sont tombés dans la désobéissance de leur Seigneur, qui ont obéi à Allah Azza wa Jal pendant une période et qui lui désobéissent le reste du temps. Et sachez, mes chers frères, que les gens pieux ont peur que leurs bonnes actions ne soient pas acceptées. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, a dit, j'ai rencontré des gens qui, même s'ils dépensaient tout ce que la terre contenait pour Allah, ne seraient jamais tranquilles à cause de l'importance qu'ils donnent au péché. Donc ne soyez pas confiants à cause du nombre de bonnes actions que vous avez faites, car vous ne savez pas si elles ont été acceptées. Et faites attention au péché, car vous ne savez pas s'ils ont été pardonnés. Et celui qui est prétentieux à cause de ses bonnes actions est dans la tromperie. Et combien d'adorateurs ont été corrompus à cause de leurs prétentions ? أقول قولي هذا وأستغفر الله الجليل العظيم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، دأب الصالحين خوفهم من عدم قبول الأعمال الصالحات. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن لعظم الذنب في نفسه. فلا تثقوا بكثرة العمل، فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا، ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري أكفرت عنك أم لا. والمعجب بعمله مخذول، وكم من عابد قد أفسده العجب. ومن المهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. والأعمال الظاهرة إذا لم تكن خالصة عن الشوائب لم تكن عند الله نافعة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. وما أهون إحباط الأعمال بالمن والأذى تبطل الصدقة، وبترك صلاة العصر يبطل العمل. لذا كان من دعاء الصالحين. اللهم إنا نسألك العمل الصالح وحفظه. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالذي ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. فاستعن بالله على نفي الإعجاب باحتقار الأعمال وتذكر لآلاء الله عليك وبالوجل من زوال النعم عند تضييع الشكر. يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: دخل رجل الجنة بمعصية ودخل رجل النار بطاعة. قيل: وكيف يا سعيد؟ قال: عمل رجل معصية فما زال خائفا من فعلها فأدخله الله جل وعلا الجنة بخوفه من الله، وعمل رجل طاعة فما زال معجبا بها حتى أحبط الله عمله فدخله النار. قيل: كيف يا سعيد؟ قال: عمل رجل معصية فما زال خائفا من فعلها فأدخله الله الجنة بخوفه من الله، وعمل رجل طاعة فما زال معجبا بها حتى أحبط الله عمله فدخل النار. فاحفظ يا عباد الله ما عملته من الصالحات بالإخلاص والإقرار بالتقصير وطلب المغفرة والرضوان. وأيها المسلمون، الخطايا مطوقة في أعناق الرجال والهلاك في الإصرار عليها، وما أعرض معرض عن طاعته إلا عثر في ثوبه غفلته ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. وقد روي عن أبي جعفر السائح رحمه الله تعالى أنه قال: كان حبيب أبو محمد تاجرا يكري الدراهم، فمر ذات يوم فإذا هو بصبيان يلعبون، فقال بعضهم لبعض: قد جاء أكل الربا. فنكس رأسه وقال: يا ربي أفشيت سري إلى الصبيان. فرجع فجمع ماله كله وقال: يا ربي إني أسير وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة. واعلموا عباد الله أن الله جل وعلا أمركم بالتقواه فاتقوه، واجعلوا الاستقامة شعاركم وصالح الأعمال غياتكم، وتمسكوا بأخلاق القرآن. تقول عائشة رضي الله عنها: كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، واتصفوا بصفة سيد الأنام، يحصل لكم الفلاح وتتم لكم السعادة في الدارين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Au nom d'Allah Azza wa Jal, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et parmi les choses qui amènent à la destruction, l'avarice, suivre ses passions et être prétentieux. Abdullah ibn Mas'udin radiallahu anhu a dit: la destruction se trouve dans deux choses, le désespoir et la prétention. Et en rappelant aux gens les bienfaits qu'on leur a fait, ceci va effacer nos œuvres. Et c'est pour cela que les pieux, parmi les salaf salih, parmi les pieux prédécesseurs, faisaient et s'adressaient vers Allah Azza wa Jal en disant: ô notre Seigneur, nous te demandons l'accomplissement des bonnes actions ainsi que leur protection. Et ayez peur, mes chers frères, de la disparition des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal vous a donnés. Car celui qui ne remercie pas Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal va lui enlever les bienfaits qu'il lui a donnés. Et Saïd ibn Jubayr, radiallahu anhu, a dit, un homme est entré au paradis à cause d'un péché, et un homme est entré en enfer à cause d'une bonne action. Les gens qui étaient avec lui lui ont dit, oh, comment cela, oh Saïd? Et il dit, un homme a commis un péché, puis il ne cessa d'avoir peur d'Allah à cause de ce qu'il avait commis. Allah le fit rentrer au paradis. Et un homme fit une bonne action, puis ne cessa d'être prétentieux à cause de cette bonne action, jusqu'à ce qu'Allah rejeta ses bonnes actions, donc le fit rentrer en enfer. Protégez donc vos bonnes actions, en remerciant Allah Azza wa Jal, en étant sincère et en étant humble, en reconnaissant que ces bienfaits viennent d'Allah Azza wa Jal, avec le cœur, en sachant que ces bienfaits viennent d'Allah, avec la bouche, en disant que ces bienfaits viennent d'Allah, et en remerciant Allah Azza wa Jal par rapport à ce bienfait, et avec le corps, en utilisant ce bienfait dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, comme a expliqué Cheikh l'Islam Taymi, rahimahullah ta'ala. Donc protégez vos bonnes actions, en étant sincère et en reconnaissant que ces bienfaits viennent d'Allah Azza wa Jal, et en demandant le pardon d'Allah Azza wa Jal et sa satisfaction. Et sachez, mes chers frères, que le péché reste attaché aux hommes et la destruction se trouve dans le fait de continuer à les commettre. Celui qui arrange ce qu'il y a entre lui et Allah, Allah Jalla wa Ala, va arranger ce qu'il y a entre lui et les créatures. Et on rapporte que Abu Ja'far As-Sa'i rahimahullah ta'ala a dit, Habib Abu Muhammad rahimahullah ta'ala était un commerçant. Un jour, il passa devant des enfants qui jouaient. Les enfants dirent, voilà celui qui mange l'usure, celui qui mange les intérêts. Il baissa la tête et dit, oh mon Seigneur, tu as dévoilé mon secret aux enfants. Il retourna, rassemblant tout son argent, et dit, oh mon Seigneur, je suis un esclave et j'ai maintenant acheté ma personne avec cet argent, donc affranchis-moi. Et lorsqu'il se réveilla, il donna tout son argent en aumône et s'adonna à l'adoration d'Allah Jalla wa Ala. Donc faites attention au péché, car celui qui commet les péchés est dans le malheur. Et le péché abaisse l'homme et le paralyse sa langue. Abu Sufyan al-Taymi, rahimahullah ta'ala, a dit, l'homme commet le péché en secret, puis lorsqu'il se réveille, en étant rabaissé. Restez donc toujours, mes chers frères et mes chères sœurs, dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Accrochez-vous au commandement d'Allah, accrochez-vous au Coran, mettez en pratique ce qu'il y a dans le Coran. Et prenez les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha disait, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Revenez vers Allah azza wa jal, revenez vers lui en faisant tout ce qu'il vous a ordonné et en s'écartant de tout ce qu'il vous a interdit. Il va vous donner la victoire, il va vous donner le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-jalil al-azim. أستغفر الله الجليل العظيم لكل ذنب ولسائر المسلمين اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الجنة ونعيمها الفردوس الأعلى اللهم نسألك بأسمائك الحسنى الجنة ونعيمها الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الجنة ونعيمها الفردوس الأعلى اللهم تقبل منا أعمالنا كلها يا رب العالمين ووفقنا بكل خير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين ووفقنا بكل خير ووفقنا بكل خير ووفقنا بكل خير يا رب العالمين ووفقنا بالعلم النافع وبالعمل الصالح يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها الفردوس الأعلى وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم